تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نين مرحمة بلان رحمة بلان فضل بلان الله نين مبارك آي لردن بلغن رمضان آي هم يتبكلك. الحمد لله شو مناسبات بلان سيز عزيز لرغة برادر سنجلر أبا سنجلر barchalaringizga qo'ldan kelgancha ushbu oyda shu dinda sobit qadamlardan bo'lgan, peshqadamlardan bo'lgan ahli ilmlar, talib ilmlar va o'sha yo'lda cho'qqiga erishgan yosh birodarlar, ahli ilmlar bilan bahs munozaralarimiz bor, alhamdulillah. Va buni qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazishga niyat qildik Allohning tavfiqi bilan. Bugun birodarimiz Sheyx Qori Nuh Kavkab bilan bugungi Ramazon suhbatlari haqida va u kishi o'z hayotlari davomida qanday qilib Qur'onni yodlashga, madrasalarda qanday qilib mashaqqatlardan o'tganligi va u kishi Arab amirliklarida bo'lgan musobaqalarda, azon musobaqasida va Qur'on musobaqalarida birinchilardan bo'lgan va hozirda AQShda istiqomat qilayotgan va katta masjidlardan birida imomlik qilayotgan, o'sha Ramazon oyida taroveh namozlarini o'tkazib beradigan mashhur va Alloh taolo kishi juda ham bir chiroyli, go'zal ovoz bergan shayx bilan tanishamiz va u kishi o'z hayotlari davomida ota-onalari qanday qilib u kishining dindor bo'lishlariga va qori bo'lishlariga sabab bo'lishlari haqida va sobit qadam, peshqadamlardan bo'lishlariga sababchi bo'lishlarini ham u kishidan eshitamiz va oxirida shayximizdan iltimos qilamiz Qur'on oyatlaridan ba'zi oyatlarni qiroat qilib va go'zal azonlardan ham eshitamiz inshaalloh. Shayx Nuh, yaxshimisiz? Aka-ukalaringiz, oilalaringiz sog'-salomatmi?
Allohga hamdlar bo'lsin, bizlar yaxshi, o'zingizlarchi?
Alhamdulillah.
Bizlar ham yaxshi, alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Biz sizni juda sog'indik. 1-2-3 yil biz bilan masjidda tarovihlarni juda ham bir go'zal qilib o'tkazdingiz, alhamdulillah. O'shandan beri jamoat juda ham sizni sog'ingan va bizni masjidda ham tez-tez kelib turishingizni xohlardi. Iloji bo'lsa tez-tez kelib turing inshaalloh. Mashaalloh, Alloh taolo go'zal ovoz bergan sizga va sizga oila ahllaringizga Alloh taolodan so'rab qolamizki, ushbu dinda sobit qadam bo'lib va ushbu dinni peshqadamlaridan bo'lib boshqalarga, yoshlarga ibrat bo'lishingizni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Xo'sh, o'zingiz haqida biroz xabar bering inshaalloh.
Alloh barchalaringizni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Men har bir borganimda siz va jamoat ahli meni iliqlik bilan va go'zal xulq bilan kutib olasizlar. Demak, men 1996 yil Birlashgan Arab Amirliklar davlatida Fujiro degan shahrida tug'ilganman. Hozirda esa meni yoshim 21 da. Meni asl kelib chiqishim pokistonlik bo'ladi. Negaki ota-onam Pokistonda tug'ilib voyaga yetganlar. Arab tili va urdu tilini uyda yoshligimdan gaplashib, so'zlashib o'rganganman. Ingliz tilini esa Birlashgan Arab Amirliklarida maktabda o'rganganman va shu sabab hozir ingliz tilida gaplashyapman. Allohga hamdlar bo'lsin.
Mashalloh, tabarakalloh.
Demak, siz ingliz tilini Birlashgan Arablar Amirligida o'rgangansiz, Amerikada emas, shundaymi?
Ha, Birlashgan Arab Amirliklarida maktabda ingliz tilini o'qib o'rganganman, lekin ingliz tilida gapirish bobiga kelsak, bu asosan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgandan keyin mana ingliz tilida gapirishim yanada ham mukammalroq bo'ldi.
Mashalloh, tabarakalloh.
Shayx Nuh, siz necha yoshdan Qur'onni o'qishni boshladingiz va necha yoshda Qur'onni yodlashga muvaffaq bo'ldingiz?
Xo'p, Men yoshligimdan Qur'oniy muhitda katta bo'lganman. Bunga asosan dadamning hissalari juda katta. Men tug'ilishimdan oldin dadam Qur'on hofizi va imom edilar. Meni akam ismlari Osama, u kishi esa mendan 10 yosh katta edilar va men 1 yoshligimda akam Osama ular ham Qur'onni hifz qilib bo'lgan edilar. Shuning uchun Alloh taologa shukrlar aytaman. Ota-onam meni ustimdan juda ko'p qattiq ishlaganlar va shu darajaga yetishimga ularning hissalari juda katta. Chunki ular uyda shu Qur'oniy muhitni menga yaratib berganlar. Esimda, yoshligimda katta bo'layotganimizda uyda doim Qur'on tinglar edik. Xoh kechasi deysizmi, xoh kunduzi va hattoki uxlayotgan paytimizda Qur'on tinglar edik. Dadam va oyim bizlarga radiodan har xil qorilarni qiroatlarini qo'yib eshittirar edilar. Masjidlarga borganda ham Qur'on tilovatidan bahramand bo'lar edik. Singlim, akam va barchamizning maqsadimiz, ya'ni fikrimiz bitta edi, ya'ni Qur'on edi, Qur'on yodlash edi. Asosan shu Qur'onni yodlashimni boshlanishi edi. Qur'onni yodlashni kichkina suralardan boshlaganman. Kichkina suralarni yodlab, dadamning yonlariga borib, yodlagan suralarimni ularga o'qib aytib berar edim. Dadam esa o'qigan Qur'on tilovatimni eshitib, xatoliklar bo'lsa, xatoliklarni tuzatar edilar va menga Qur'on tajvidini o'rgatar edilar. Shunday qilib, 10 yoshimgacha 3 porani dadam bilan yodladim. Bu orada maktab ham borar edim. Maktabga borib va undan tashqari, maktabdan tashqari yana 3 juzni 10 yoshimgacha yodlaganman. Bundan keyin 5-chi sinfni tugatganimdan keyin dadam meni o'rta maktabdan olib madrasaga boshqa shaharga uyimizdan uzoq bo'lgan joyga meni yubordilar. Bundan keyingi maqsadimiz Qur'onni to'liqligicha yodlash edi. Shu sabab dadam uzoq bo'lsa ham, uyimizdan yashab turgan joyimizdan uzoq bo'lsa ham, meni madrasaga boshqa shaharga jo'natdilar. Shunday qilib madrasaga boshqa shaharga otlandik. Men bilan qo'shib yana kichkina ukam ham bordi. U yerdagi o'qituvchilar, Qur'on o'qituvchilari juda ham yaxshi edi. Ora-orada o'qituvchilarimiz bizlarni uyga jo'natib, ota-onamizni ko'rib kelishga ruxsat berar edilar. Xullas, men 11 yoshligimda Qur'onni to'liq yodlashni boshladim.
Shunday qilib, necha yoshda Qur'onni yodladingiz? O'sha paytda necha yoshda edingiz?
Ha, Qur'on madrasasida asosiy e'tibor Qur'on yodlashga jalb qilingan edi. Har yili kamida 1 oy, 2 oy ta'tilga borar edik. Bundan tashqari yana har hafta 1 kun yoki 2 kun oilamizga, ota-onamizni ko'rishga, oila a'zolarimizni ko'rishga borar edik. Xullas, shunday qilib Qur'on yodlashimga tanaffuslar bilan 3 yil vaqt ketdi. 3 yilda to'liq Qur'onni yodladim. Lekin madrasada 4 yil turib 4 yil o'qidim. 3 yil vaqtim Qur'on yodlashga ketgan bo'lsa, yana 1 yili o'sha yodlagan Qur'onlarimni takrorlab, yanada mustahkamlashga sarfladim.
Shu yerda bir savol tug'iladi. Siz islomiy davlatda madrasalarda ta'lim olgansiz, alhamdulillah. Bu yerdagi AQShdagi birodarlar farzandlarini, o'z bolalarini islomiy maktablarga qo'yishgan. Islomiy maktablardagi dastur va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi islomiy maktablardagi dasturni bir taqqoslasak, madrasada qanday ta'lim olgansiz va u yerdagi ro'yxat qanday, jadval qanday bo'lganini batafsilroq tushuntirib bersangiz, ajabmaski bu manfaat bersa, inshaalloh.
Ha, o'qigan joyim Qur'on maktabi bo'lib, ertalab, har kuni ertalab bomdoddan oldin yarim soat turib, bomdodga tayyorgarlik ko'rar edik. Tahoratni olib, jamoat bilan bomdodni o'qigandan so'ng har birimiz o'qituvchimizga yangi yodlagan sura bo'lsin, yangi yodlagan oyatlarimiz bo'lsin, qiroat qilib o'qib berar edik. Va o'qituvchimiz qiroatimizni eshitib, xatolarimizni aytib to'g'rilar edilar. Bundan so'ng o'qituvchimiz har bir talabani bir-biriga birlashtirib, ikkita-ikkita qilib bo'lar edilar. Va shu ikkita bola bir-biriga yodlagan juzini takrorlar edi. Masalan, biri ikkinchisiga yodlagan juzini aytib bersa, bundan keyin ikkinchisi birinchisiga yodlagan juzini takrorlab berar edi. Masalan, men Qodsamiya surasida bo'lsam, sherigimga o'sha juzni o'qib berar edim. Shunday qilib har kuni yangi yodlagan juzimizni bir-birimizga qiroat qilib takrorlab turar edik. Avvalo yodlagan suramizni o'qituvchimizga tilovat qilib, kitobga qaramasdan turib qiroat qilib berar edik. Undan keyin esa yana bir marta o'sha yodlagan suramizni bironta bir talabaga aytib berar edik. Bundan so'ng biz nonushta qilar edik. Nonushtaga yarim soat vaqt berilardi. Nonushtani qilib bo'lgandan keyin yana darsga qaytar edik va oldin yodlagan Qur'on juzlarimizni har birimiz o'zimiz takrorlar edik. Masalan, men Qodsamiya juzida bo'lsam, nonushtadan so'ng Mulk juzini va Amma juzini o'zim takrorlar edim. Bu darslardan keyin peshin vaqtigacha vaqtimiz bo'sh edi. Bizlar peshin vaqtigacha qaylo'yla qilib olardik, ozgina mizg'ib olardik. Biroz dam olib uxlaganimizdan so'ng turib peshin namozi vaqti oldidan ovqatlanar edik. Keyin tahorat olib peshin namozini o'qardik. Peshin namozini o'qigandan so'ng o'qituvchimiz yana ikkita-ikkita qilib hammamizni bo'lar edilar. Peshindan oldin har birimiz ikkita oldin yodlagan juzimizni, ikkita juzni o'zimizga takrorlasak, peshindan keyin ikki kishi bo'lib, birimiz ikkimizga o'sha oldin yodlagan ikkita juzimizni qiroat qilib berardik va shu kabi ikkinchi talaba birinchi talabaga ham ikkita oldin yodlagan juzini qiroat qilib berar edi. Asr vaqtigacha holat shu edi. Asr namozini o'qiganimizdan so'ng shom namozigacha bo'sh vaqtimiz bo'lar edi. Shu bo'sh vaqtda asr va shom oralig'ida o'ynashiga madrasani ichida madrasadan tashqariga chiqmasdan o'ynashiga ruxsat bor edi. Va bundan tashqari o'ynashdan tashqari kimda biron ish yumush bo'lsa, kim cho'milishi kerak bo'lsa cho'milardi, kim kir yuvishi kerak bo'lsa kirini yuvardi. Shom namozi vaqtigacha barcha talabalar o'zlariga kerakli bo'lgan ish yumushlarini qilib olishga vaqtlari bo'lar edi. Shom namozini o'qiganimizdan so'ng xuftongacha yangi Qur'on suralarini, Qur'on oyatlarini yodlar edik. Va xufton va shom oralig'idagi yodlagan suralarimizni ertangi kun bomdoddan so'ng o'qituvchimizga qiroat qilib berar edik. Xufton namozidan oldin tushlikni qilib, namozni o'qib, uxlashga kirar edik. Mana shu mening madrasadagi hayotim edi. Ramadan ya Habib Ramadan.